fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ali miarabantsika rehetra tafaraka eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity, dia manasanao hanaraka ny fandalinantsika hatramin'ny farany ao anatin'ny lohahevitra noho ny fiantsoan'Andriamanitra sy ny fikatroana. Tamin'ny farantsika nyresaka ny hoe ny voadin'ny fahantrana ataon'ny religiozy, satria tafiditra ao anatin'ny endriky ny fikatroana ataon'izy ireo izay voadin'ny fahantrana izay, dia nambara teto hoe ry zareo mihitsy no ny fidy ny ahantra. Ka ny ataony izany dia hoe mamelanja ny anjara asa sy ny lanjany olombelona eo amin'ny zava-boary mba tsy ho andevozy ninenina. Ankoatran'izay a, tena hita ihany mompiramantsy indraindray hoe rehefa mitazan-davitra ny relijiosy ny olona dia ohatrany hoe misy vola makarena mandehandeha izany ao. Ahoana ny fomba fampiasana izay vola mankarena iaina ao anatin'ny fanitrana izay?
Marina tokoa fa mahita isika misy fiara, trano, fitaovana, fa ny fomba fiainana relijiozy ny fahantrana amin'izay lafin'izay dia ny hoe ny fahaizany mampiasa an'ireo fitaovana ireo ho fanasoavana ny mpiarabelona aminy, satria ireny zavatra ireny matetika dia angatahana ny velany a, satria mahazo ireny satria misy antony ao. Rehefa ny antony mahakasika ny hoe hoentina hanaovana pastoraly, hoentina hanatsarana ny mpiarabelona amintsika. Ary matetika moa ny olona zay akaikindreny trano Jesosy ireny raha tsikaritrareo a, dia mivoatra tsikelikely ihany koa, satria n'izay zavatra izay nanampy azy bebe koa ny fahitanan'izay a sy ny fanampiany Jesosy eo antoerana.
Misaotra ihany mompera le iaina ao anatin'izay hoe fahantran'izay hoe voady le izy. Inona izany no takiana amin'ny relijiozy mba ho tena afaka iaina n'ilay voadin'ny fahantrana izy?
Misy moa ny angatana amin'ny relijiozy ny fahafahana anaty, fahafahana lanty manoloana nyreto zavatra tsara ho marintsika manokana reto izay heverina fa manandanja amin'ny fiainan'olona tsirairay avy. Fahafahana anaty voalohana angatana amin'ny Jesosy dia ny fahafahana anaty manoloana ny fananana sy haren'ny tany. Dia avy eo ihany koa ny fahafahana manoloana ny olona ka ao anatin'izany ny fianakaviana sy ny tena. Avy eo moa ny fahafahana anaty ihany koa izay. Dia noho ny fitiavana ny Kristy avokoa sy ny fanarandia azy no anton'izany safidy ahantra ary anan'izay fahafahana anaty izay. Tsy akory hoe zavatra ny foronta teoriny zany, fa na i Jesosy aza efa mitenan'izany le hoe raha misy ti anaradia io izy aoka izy varotra ny fananany ka anarakay, Matio toko fa 5:50 ka hatramin'ny 13:20. Avy eo toy izany ihany koa hoe raha misy ti ahy dia mila mitia azy bebe kokoa noho ny ray aman-dreniny, Matio toko 10:17. Zany hoe io zany le hoe fitiavanao fifikiranao amin'ny ray aman-dreny a, izay no anisany hoe fahafahana angatahana aminy. Tena anankiray farany moa lazainy Jesosy fa hoe raha misy ti ahy aoka izandany tenany, zany hoe fitiavanao ny tenanao. Ao Marika toko 8:30 misy an'izany. Ireo zany karazana fahafahana ary heverina ihany koa fa dingana ataon'ny relijiozy raha tena iainan'izay voadiny fahantran'izay izy a, ka ho afaka tokoa ny ao anatiny.
Tena mila fahafahana zany le izy a rehefa hoe hiditra ny fiainan'ny relijiozy, zany hoe tsy afaka anao ny asan'ny relijiozy mihitsy zany raha tsy manana an'izay fahafahana anaty izay. Dia efa anentanana an'ireo tanora zany hoe raha hisafidin'ny relijiozy ianao a dia tsy maintsy manana an'izay fahafahana anaty izay aloha. Ajantsika eo ny fandaratsika androany fa rapidosika satria moa kristy no arahany relijiozy ao anatin'ny fikatroana taona, dia izantsika efa tarina ny hoe nanahoana ary ny ainan'i kristy an'izay fahantrana izay. Mandra-pitafary ho amin'ny fianantsika rahampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.